Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag her fra... Jeg ved, nu sidder jeg pludselig og bliver i tvivl om, hvad nummer det her studie har. Det lyder så fikst, når man starter med at sige... alle ude i teknikken rækker en finger høret. Studie 1. Godt. Rigtig hjertelig velkommen til studie 1 her på Radio 24/7. En relativt solbeskinnet formiddag i København, hvor jeg som altid har besøg af tre forhenværende medlemmer af Folketinget til lige at vende, hvad der sådan er op og ned i dansk politik, PT. Og lad mig sige det med det samme. Vi skal på de høje navler i dag. Det er krigsindsats i Syrien. Vi skal tale lidt om Grimhøj måske, og vi skal se nærmere på, hvordan klimaet går harde. Det er ikke småting, vi skal beskæftige os med i dag. Så lad os komme ud over stepperne, og dermed velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen.
Tak.
Velkommen til Irene Simonsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for, lad os være helt ærlige, blandt andet De Radikale. Ellers så skal vi meget langt tilbage. Bjørn Hellqvist. Den dame og de herrer. Jeg tænker, vi starter med klimaet. Fordi det har vi talt meget om. Især miljøet, der er røget en minister, og der er blevet talt meget om landmænd og gødskning og afvanding og det ene og det andet. Men Irene Simonsen, er der ro på nu i blå blok?
Det tror jeg ikke, der er. Altså, jeg tror, det kommer til at køre et stykke tid, det her. Der er nogen, der skylder nogen noget, både på den grimme og den dårlige side, og på den gode side, og sådan er det, og det glemmes ikke sådan lige at bare puttes ned. Det er i hvert fald min erfaring for politik. Udadtil, der er de jo nødt til at gøre et eller andet for at stå sammen, ellers så er der kun et alternativ. Og det er et valg, og det er der nok ikke nogen af dem, der er interesseret i lige
selvom
nu.
Selvom de selv har viftet med det flag.
Ja, altså, det har de viftet der med, og det kan man så morse sig lidt over, for det er de nok reelt ikke interesseret i, nogen af dem. Og det, der er så ærgerligt, det er jo alt det personfnider, der går i de her ting, fordi det er faktisk en meget, meget vigtig opgave. Og det havde været rart, hvis vi kunne have haft en meget mere saglig debat omkring det her. Og den er jo igen kørt ud i, at det er sådan en meget ensidig ting. Jamen, så er der nogle tal, der er forkert til dem, og ja, det er der sikkert. For det er der, i hvert fald ifølge min erfaring, altid tal, der er. Der er altid tal, der er forkert. Der er aldrig en tal, der er rigtigt. Og der
jeg
kan
synes,
man jo så diskutere,
hvordan... Jeg synes, omkring
ja, okay. Men det er de jo altid, Huxi, og det kan fordrejes, og det kan gøres. Man kan bare sige, i forhold til hele den debat her på landmandssiden og omkring gødsning, så er det er jo totalt skift af grundlaget for at måle, hvad det er, man kommer ud. Fordi det har været sådan indtil nu, der har vi kigget på det, der kom ind. Det vil sige, når man siger, at en landmand, han køber noget gødning ind, det er faktisk meget, meget enkelt. Og så i øvrigt, så er der noget andet forfærdeligt. Jeg har lavet sådan en lille privat undersøgelse, hvor jeg har været ude og spørge folk, hvad betyder kvælstof? Over halvdelen siger gift. Der er altså nogle fysiklærer og kemilærer, der burde skamme sig lidt.
Okay, der er sikkert også nogle rundspørgeprofessorer, som vil sige, at det måske ikke er helt dækkende, hvis du bare spørger nogen, og så lærer der så meget med forkerte tal. Men, ja, må jeg ikke lige spole en lille smule tilbage, fordi der, jeg blev lige fat i to ting, du sagde. Og det var, at din erfaring er, at der er altid nogen, der skylder hinanden noget, og der er altid dårlig stemning, og det her, det kommer til at hænge som hængedøn. Nu taler jeg lige videre her. Det var ikke et citat for dig. Altså, hvad betyder det? Hvor dårlig er stemningen i Blå Blok? Og her mener jeg ikke stemningen, her mener jeg faktisk i forhold til, hvor besværligt bliver der samarbejde nu?
Altså, når de sætter sig til møderne, så er der jo en facade, man skal have med, og det skal man, fordi der er et håndværk, der skal udføres, og man skal have fundet nogen forlig. Så det skal nok på en eller anden måde finde ud af. Men den personlige stemning bliver jo lidt ødelagt mellem nogle personer i sådan en sag her, og det tager tid at komme over. Altså, jeg er jo så gammel i det her game, så jeg kan huske dengang konservativ lavede finanslov med Socialdemokraterne. Det tog nok lige et par år eller tre, før det sådan helt var glemt.
Det var
igen.
Under Hans Engel.
Det var under Hans Engel, ja. Det tog lige lidt tid. Og det kommer det her også til.
Godt. Så stemningen er dårlig et par år. Men så, det der med de der tal, så siger du, tal er altid fejlagtige.
Ja.
Er det ikke noget, vi skal arbejde på, Per Clausen?
Og det skal man jo nok, og man kan jo sige, at det er i hvert fald en god idé, hvis dem, man skal lave aftaler med, er enige i de tal, der danner forudsætningen for aftalen, tror jeg. Det er vel den
vigtigste lære.
Der kan man starte. Jeg vil også ud fra de erfaringer, jeg selv har, sige, at det er aldrig godt, hvis man får den oplevelse af den regering, man skal lave aftaler med, at der snyder de også på vægten. Det er en skidt ting, og det, derfor skal man sørge for, det i orden. Og så synes jeg jo også, altså jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at det der er den politiske diskussion om, hvordan man kan opretholde en fødevareproduktion i Danmark, uden at ødelægge naturen og miljøet, at den diskussion forsvinder lidt bag ved alt det her. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Fordi vi har jo den udfordring, at fordi vi har en så massiv landbrugsproduktion i Danmark, så er vi faktisk nødt til at stille nogle skrappere miljøkrav, man for eksempel gør i andre lande i Europa, hvor man har en meget sådan tynd fødevareproduktion. Og den diskussion kommer aldrig rigtig frem i alt det her sniksnak om tal og hvad man så konkret kunne gøre. Jeg tror nok, at de konservative også forsøger at profilere sig på at have sådan en miljøvinkel, som er anderledes end den, de oplever, at Venstre, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti har. Måske kan det også føre til en indholdsmæssig diskussion. Mm-hmm. Det håber jeg da på, fordi den er jo rigtig, rigtig vigtig.
Bjørn Enqvist, i forhold til det her med tal, tror du, ligesom Per og Irene her, at det der med tal, det må man simpelthen indse, at det er sådan en lidt flygtig størrelse i politik. Vi kommer aldrig til at, vi har talt om det mange gange i forhold til alle mulige mærkelige ting, at der er noget med tal og politik, som bare ikke kommer til at flugte.
Ja, det er jeg helt enig i. Vi ser det finanslovsforhandlingerne altid, ikke?
Ja.
Hvor de overordnede talstørrelser for dansk økonomi bliver udlagt og fortolket. Så det er jeg enig i. Det er jo et sammenstød, en voldsom konfrontation der, der er mellem noget, der skulle være så eksakt, som er 2 og 2 er 4, ikke? Og også de større tal hænger sammen, og er udtryk for eksakte forhold. Og så det politiske, hvor man har brug for at kunne lire fire lidt på tingene for at få brækkerne til at falde på plads. Mm-hmm. Og så ligesom hende, der sidder og klipper takkerne af et puslespilsbræk for at få den til at passe det sidste sted. Ikke? Så der er næsten i sagens natur indbygget en konflikt. Og det er der måske mange uden for debatten, og tillader mig at udtrykke almindelige mennesker, der siger, at det er da mærkeligt tal, det må man da kunne enes om. Men det er jo, hvad der ligger i talen, og hvad de kan bruges til. Og når det er sagt, så vil jeg også godt sige lidt om forholdet mellem Venstre og Konservative, for jeg husker endnu længere tilbage end i regnet. Og da jeg i sin tid, og det er mange, mange år siden, det var dog i 1900-tallet, var medlem af Folketinget for Venstre, der havde vi jo et kærlighedsforhold mellem Venstre og Konservative. Og hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, så vil jeg sige, når man kom ud i en forsamling, kunne man se dem, der havde vindjakker på. Det var venstrefolk, og dem, der havde jakkesæt og måske endda slips, det var konservative. Ikke? Og sådan var det, at by og land mødtes, og der var en forståelse for, at man trak på samme hammel. Mm-hmm. Og så på grund af de indbyrdes størrelsesforhold, der er optrådt de senere år, så er det blevet uendeligt kompliceret. Mm-hmm. Og nu ved sidste valg, ja, der var konservative jo den meget, meget lille lillebror. Og Venstre skulle måske have et overskud så for at imødekomme dem. Men nu er Venstre jo selv blevet trængt.
Ja.
Så det er blevet endnu sværere. Jeg vil ikke sige, at det er umuligt at reparere på det, for selvfølgelig repareres det på det. Men de konservatives behov for at markere sig er stort, for ellers så bliver de udvisket.
Ja.
Det hører
vi
alle
sammen. Og der rammer vi jo så noget, der er meget interessant, fordi det viste sig jo, så kan man så sige, at der er nok ikke nogen tvivl om, at de gik ind i det med den tanke, at de mente den her afskedelse af Eva Kjær og så videre. Man havde mistet tilliden, når man ville af med hende. Men det viste sig jo så også, at det her lille bitte parti gik frem i meningsmålingerne. Det kunne, hvad skal man sige, i gåsøjne godt betale sig for dem. Der var noget valuta i at stå fast her. Men vil de så gøre det nu også, fordi der er jo så Esben Lunde træder til og siger godt, men den der tillægspakke, den kan I simpelthen skyde en hvid pil efter. Den kommer ikke. Nu er der en naturpakke forud, som måske, måske ikke, det må vi snakke om. Og så går klimaminister Lars Christian Lilleholt ud og siger, i forhold til PSO-afgifter og alt muligt, nu skal vi altså lige skrue tilbage, fordi regeringen jo har det her grøn realisme-trip, de kører. Mm. Vil de konservative, Per Clausen, gå hårdere til stålet nu, fordi de har ligesom, i mangel af bedre udtryk, lugtet blod her?
Det er jeg faktisk ikke sikker på, fordi altså, da vi jo var støtteparti, parlamentarisk grundlag for en regering, så havde vi jo også en oplevelse af, at jo flere aftaler de lavede med højrefløjen, og jo mere vi skældte ud, jo bedre blev vores meningsmålinger. Det tror jeg ikke er så usædvanligt eller så mærkeligt. Det giver nok lidt sig selv. Men pointen er jo, at man kommer alligevel til den dag, hvor man må tage stilling til, om man synes, at den regeringskonstellation, det flertal, man har i Folketinget i dag, er bedre end det, der vil komme efter et valg. Og den overvejelse vil de konservative jo også komme til at gøre sig. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der sker. Altså spørgsmålet er jo også, fordi jeg tror, det der er problemet for regeringen lige nu, er, at magtforholdene er helt uafklaret i den blå blok. Mm-hmm. Altså under den gamle VK-regering, der var styrkeforholdene med VRK, var fastlagt, og Dansk Folkeparti, de skulle med jævn mellemrum have nogle indrømmelser på udlændingeområdet, så ville de i øvrigt acceptere næsten hvad som helst. Sådan er det ikke mere. Dansk Folkeparti er blevet så store, at de ikke kan nøjes med indrømmelser på udlændingeområdet. Konservative og Liberale Alliance vinder helt andet end Dansk Folkeparti, og Venstre forsøger så at finde ud af at håndtere det. Så under den, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig vanskeligt at finde en løsning. Det, jeg frygter, det er selvfølgelig, at man ender med at droppe den høje profilering på miljøområdet, og så i stedet for at gå sammen med Liberale Alliance og konkurrere om, hvordan man gik nogle skattelettelser, det er de rigeste danskere. Fordi det kunne være sådan et samlingspunkt mellem dem. Og hvis man så ovenikøbet skal betale Dansk Folkeparti på udlændingområdet for at acceptere det, så kan det blive en rigtig set fra mit politiske synspunkt en rigtig grim øvelse. Men jeg mener, at det der grundlæggende er situationen nu, det er uafklaret, og så har man en statsminister uden nogen som helst autoritet. Altså i dag kan vi konstatere, at der er jo en grund til, at han godt kan lide Esben Lunde. Det er Esben Lunde, er den eneste minister, der er med upopulære Lars Løkke. Altså, det er faktisk helt, helt uhørt, man har en statsminister, der har så lidt troværdighed og så lidt autoritet. Og det er jo også derfor, at Pape jo kunne tage det sådan forholdsvis roligt, fordi selvfølgelig ville Lars Løkke ikke udskrive valg. Det var fuldstændig vanvittig tanke, at han skulle finde på det.
Men hvorfor gjorde... Altså, det kom også bag for mig, at han sagde det, Bjørn Elmqvist. At han spillede det kort, og han tog jo meget stålsat ud. Man kan mærke på Lars Løkke, når han er hissig, så begynder han... Så sker der det... Det er en teori, jeg selv har det her. Jeg skal ikke sige, om det er rigtigt. Men det virker som om, at når han er rigtig rask, så begynder han at stille spørgsmål selv, som han selv svarer på. Altså, han stiller sig op for hans journalister, og så siger han, ved at udskrive valg, ja. Hvad handler det her om? Det handler om, altså, det er nemmere for ham. Og det gjorde han den dag.
Han må have været de overvejelser igennem umiddelbart forinden med nogle af sine rådgiver. Må det ikke, der har været en slags sparring, før han gik i ringen over for pressen. Så det tror jeg nok var et eller andet sted med velberådet hu. Og han havde jo også nogle flanker over til, hvis vi stadig kan kalde det venstrekernevælgerne i landbruget. Mm-hmm. Om det så var, der var et skisma mellem, bæredygtigt BL, bæredygtigt landbrug.
Bæredygtigt landbrug, ja.
Og landbrugsrådet, det skal jeg ikke kunne sige. Det er der givetvis. Men jeg vil godt lige tilbage til de konservative situation, fordi jeg synes ikke, den er så sort, som Per her skitserer, som jeg opfatter det i hvert fald. Jeg kan huske, der var jeg tror det var i Frederiksborg, så viste en tegning, en satirisk tegning, ikke om Mohammed, men om Pape og Lars Løkke. De stod malet op i hver sin krog i et hjørne, med pensler og malerbøtter og det hele, ikke? Og et eller andet sted mener jeg nu nok, at de konservative fik sig malet ud af krogen igen. Og nu er inde i et bredere felt. Det er ikke let, men nu er der flere ting at spille om. Og den provokation, der var overfor den, hvor de sagde, vi vil have den her tillægspakke, hvor det så siger, de får at vide, det kommer ikke. Det må ind i en bredere sammenhæng. Den kan de bruge, og de bruger den også, så jeg kan se, til at glide af og sige, jamen okay, og så er der flere medspillere, og så er det ikke længere en konfrontation, hvor konservative skal stå og have alle øretæverne eller alle æren, men hvor det er et bredere spil, og hvor der er flere brækker i spil. Og når det er sagt, vil jeg også godt sige, at jeg forstår i og for sig godt de konservatives reaktion over for miljøministeren. Fordi det var uforskammet, det hun gjorde overfor. sådan opfattede jeg det i hvert fald, og fastholde, der var masser af muligheder for at glide af og tale om tal og en bredere sammenhæng og indbyde til ny forhandling og sådan noget. Men for åben tæppe, for åben skærm nærmest, der blev de afvist.
Ja.
Og det bør man ikke gøre over for en ellers lojal eller i hvert fald værdifuld nødvendig samarbejdspartner. Mm-hmm. Så derfor blev de nødt til at gøre, som de gjorde, og nu er de, hvor det er jeg i hvert fald, i en bedre situation, end de var før.
Ja. Irene Simonsen, hvad siger du til det, som venstrekvinden?
Jeg er ikke venstrekvinde, husk det. Jeg er neutral.
Godt, men den, der i hvert fald har været medlem længst af venstre, dette selskab.
Det, der er så ærgerligt i det her, for jeg tror nemlig, om stykke tid, så får vi en historie. Og det her, det skal jeg sige, det er jo sagt helt fra egen regning. Jeg har ingen beviser på det, jeg siger nu. Men jeg tror, at der lidt er lavet en Anders Fogh på Eva Kjær Hansen over i ministeriet. Hendes opgave, husk, der er lagt to ministerier sammen, så per definition i embedsværket hader hinanden.
Det og
Miljøministeriet. Miljø. Ja. De har to vidt forskellige dagsordner.
Det må man sige.
Fuldstændig. Og den pakke og den politiske vedtagelse og den vej, man nu vil gå i substansen, jeg skal nok blive, at man går helt ned i substansen, det ved jeg godt, det gider du ikke have, men hvis den vej, man nu vil gå, det kræver faktisk, at man kan ikke bruge noget som helst af gamle beregninger, fordi de bygger på nogle helt andre forudsætninger. Så man er nødt til at rydde alt af bordet og lave sprit nye beregninger. Og det tror jeg ikke, de har gjort. Jeg tror, de har lavet det, jeg kalder en Anders Fogh på Eva Kjær Hansen.
Og den skal du lige forklare, hvad det er.
Ja, Anders Fogh, han blev sat af som skatteminister for mange år
siden. Og det er der, vi er.
Ja.
Ja.
Fordi han blev snydt af sit embedsværk på tallene. Og jeg tror, og nu er det for egen med, og jeg tror, det er lidt det, der ligger som baggrund her. Og Eva har måske ikke kunnet gennemskue det lige fra starten, og så kan det godt være, at hun er blevet for stædig og holdt fast, i stedet for at gå ind i nogle indrømmelser. Fordi jeg tror, det er der, den ligger. Men den hører vi i historien om nogle år, så kommer det frem.
Men det, så prøv lige at, den teori er du nødt til lige at uddybe en lille smule.
Ja.
Eva Kjær Hansen sidder som miljøminister.
Ja. Og fødevareminister.
Ja, og fødevareminister. Men det hørte vi ikke så meget til lige det
her område. Men hun er chef for to ministerier, der har to retninger.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er også der, vi talte faktisk om det i sidste uge. Det er også derfor, at det er jo spøjst, at de konservative har jo to ordfører, der er en fødevareordfører og en miljøordfører, fordi man havde ikke rigtig regnet med, at det ville blive smasket sammen. Men det blev det så.
Det var også nødvendigt.
Men altså, så siger du, at hun er blevet snydt af sit embedsværk.
Nej, jeg siger, det kan være.
Ja, ja, okay, men altså.
Jeg siger, det kan være. Nu skal vi jo ikke have en USA herinde. Jeg har godt nok en advokat ved min venstre side, men
det går alligevel.
Jeg er dyr.
Du er dyr. Det vil vi ikke ind i. Men
prøv lige at forklare, hvad det så er. For jeg skal lige have skåret ud på. Hvad er embedsværkets interesse i at måske snyde i Eva Kjær Hansen?
Forplummer det her lidt, fordi hvis man kigger over på Miljøministeriet, der ved jeg i hvert fald helt præcis, der ser en række embedsfolk, der ikke bryder sig om den vej, det nu skal tage. Altså den politiske aftale, den bryder de sig ikke om.
Men embedsværket er jo neutralt.
Ja. Det var så dagens vittighed.
Jeg forventede et grin der.
Ja, det var dagens vittighed. Og når de så samtidig nu er lagt sammen med et ministerium, der er vel en anden vej. Og der er jo mange tal, og det er jo det, vi lige taler om. Kan man stole på tal, for der er jo mange tal, der skal køres sammen her. Og hvis man så tager et gammelt beregningsgrundlag, vi sidder faktisk med noget her, jeg skal nok lade være at huske, selvom jeg har lyst.
Jeg stopper dig, når vi ikke kan være med mere.
Jeg ved noget om substans på det her område. Og der kan jeg bare se, som jeg lige kan kigge ind i det nu, og det tager længere tid at grave mig helt ned i det, så ser det ud til, at man bare har bygget videre på sine gamle forudsætninger i beregningsmetoderne. Og det kan man reelt ikke, fordi det hele ændres. Alt ændres. Og så kan du ikke bruge de forudsætninger i dine beregningsmetoder, som du har kunnet før.
Mm.
Nu skal vi jo ud. Det er jo det, der er, det er jo det, der er så genialt ved den pakke her. Det er nu er det ikke teori mere. Der går en tid, hvor vi lever lidt i uvished. Og det skulle hun have erkendt. For nu skal vi ud og måle. Nu bliver det sådan, at vi får simpelthen styr på landskabet, hvordan det er. Hvor kan det tåle noget gødning? Hvor er det, planterne kan optage gødningen, uden at det skader vandmiljøet? Vi måler vandet hele tiden. Det er der så en del landmænd, der har gjort i nogle år. der er altså ikke så store problemer, som de teoretiske beregninger viser. Men de bygger på ren teori, så det kan man jo altid lave det tal, hvis man vil det. Men nu bliver det på faktuel viden, målinger, der er helt konkrete, og ikke bare nogen, undskyld mig, men nogle statistikere, der har sat nogle beregningsmetoder op, fordi de tror, det er sådan, det er.
Men problemet
det er klart,
er,
for vej, de vil have.
Ja, men altså problemet er, nu har jeg også beskæftiget mig en lille smule med det her i nogle år. Jeg vil bare sige, problemet her, det er jo, at man sætter gang i noget, og så siger man, at det bliver bedre, og man har ingen anelse om, hvordan det bliver. Fordi det, man sagde jo i sin tid, da der kom den her kombinerede miljø- og landbrugsrapport fra den der kommission, at nu skulle man tillade mere gødning i de områder, hvor der var rum for det, hensyn til natur og miljø, og så skulle man begrænse de andre områder. Der er jo ikke noget, der tyder på, at regeringen har en plan for, hvordan man skal begrænse gødningen i de områder, hvor der faktisk skal være væsentligt mindre. Og man har jo ingen anelse om, hvordan det skal finansieres. Skal det finansieres, som man oprindeligt snakker med, ved, at det er en intern omfordeling af landbruget, så dem, der får bedre mulighed, de skal betale lidt til dem, der får dårligere mulighed, eller er det bare skatteyderen, der skal levere pengene igen, som det plejer at være, når landbruget skal gøre noget ved deres forureningsproblemer. Mm. Jeg mener, kernen i det her, det er, at man laver en ny model, man har ingen sikkerhed for, at den virker, så kan man tro på det, eller lade være. Fordi forudsætningen i sin tid var jo, at man sagde, at hvis man skulle skifte fra, det, jeg vil hellere sige, generelle ordninger til specifikke ordninger, det var jo, at man skulle have de specifikke ordninger på plads, og det har man bare ikke. Og så reducerer man den generelle kontrol. Personligt synes jeg, at man bare skulle indføre samme regler for landbruget som for industrien. Nemlig, at selvfølgelig må man ikke forurene. Det vil sådan set være meget enkelt at stille det krav. Og det synes jeg, og er vel i og for sig også kernen i det, man gerne skulle nå frem til. Men i øvrigt vil jeg sige, at jeg er sådan set jo enig i, at den regulering, man har haft af landbruget og miljøbelastning i de sidste 20-30 år, har været forkert. Det synes jeg også, at Enhedslisten allerede en gang i 90'erne foreslog, at man skulle indføre de principper, som man nu vil indføre. Mm-hmm. For på den måde at sikre, at man faktisk ikke fik en forurening, og man ikke fik en skævvredning i forhold til de ting. Men der var Landbrug og Fødevalg, Landbrugsorganisationen, jo enige om, at man skulle vælge det generelle, fordi så satte de på, at de slap nemmere. Om de gjorde det ved jeg jo ikke noget om.
Og derudover, det synes de i hvert fald ikke nu.
Og derudover tror jeg også, at man har fået de forventede problemer, for det er rigtig nok, Miljøministeriet synes jo, det er en dårlig idé at nedlægge Miljøministeriet. Det kan jeg sådan set godt forstå. Det synes jeg også, at det er en dårlig idé at nedlægge ministerium, hvis vores funktion er at forsvare miljøet. Og selv over i Fødevareministeriet har det vel haft lidt svært, fordi nu var de vant til at ringe over Landbrug og Fødevare og høre, hvad de skulle gøre. Og så kommer der minister og siger, at de skal gøre ligesom bæredygtig landbrug, siger. Og det er måske marginale forskel, men lidt forskel er der jo trods alt. Så alle embedsmænd har været snot forvirret, det tror jeg rigtigt.
Men hvad så, Irene Simonsen? Er du fortrøstningsfuld i forhold til... Der er jo så kommet en ny minister.
Mm. Ja.
Esben Lunde Larsen.
Men det tror jeg jo netop...
Landmands søn.
Nu... Jamen, det er fortrøstningsfuld overfor, for jeg tror, det kommer til at gå, som Bjørn beskrev før, at nu kommer pressen, nu bliver der for meget substans i det her, så orker pressen ikke at være med mere, vel, det bliver jo for besværligt, og så skal vi til at oplyse folk, det er noget rigtig skidt.
Jamen, pressen er jo også blank, altså, bange for tal, det kan vi hurtigt blive enige om.
Ja, så, og de skal til at dykke ned og bruge tid og så videre, hvis de skal til at oplyse om det her, så det sker ikke, det har vi set igennem mange sager, så nu får de forhandlingsfred, og så skal de nok få det her landet et godt sted. Det er jeg helt sikker på, og så bliver det forhåbentlig noget, der bliver til gavn for alle. Og jeg skal lige sige, det er ikke sådan, jeg er fuldstændig imod, at der skal være økologisk drift. Det synes jeg, der skal være. Det er bare ikke verdens frelse. Og det er det, er sat op som.
Men det er jo sjældent, at der er én ting, der er verdens frelse.
Ja.
Men mindre man er stærkt troende, så er der jo selvfølgelig opad til. Men er du enig, Bjørn Elmqvist?
Ja, nu brugte du udtryk før for trøstningsfuld om det, jeg sagde.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor fortrøstningsfuldt det var. Det var mere en nøgtern, måske en lidt kynisk konstatering af, at hvis der er stor medieopmærksomhed, så er det svært at nå seriøse resultater. Så skal der en masse drilleri og profilering til. Og det var derfor, jeg sagde, at det var forhåbentlig, at der skulle ske. Og hvor resultatet bliver fremragende, det har jeg ikke forudsat derfor at vurdere.
Nej.
Jeg håber det.
Men så bare lige for at runde den af, nærmest der, hvor vi startede. Hvis man så giver politikerne forhandlingsfred nu. Vil tallene så give mere mening? Altså, vi har jo også set, nu så vi her til morgen, at der var også Venstres forhandler på området. Anni Matthiesen var også ude at sige, at hun har sgu heller ikke helt forstået de der tal, men ville hun da godt lige være ved. Altså, så har man da også et problem. Og vil det, hvis vi lader dem være lidt, vil de så få lidt fred med de tal?
Det
vil det
burde,
så blive bedre?
Det burde de blive. Og så vil der komme nogle tal, der kunne sætte det ind i den rette sammenhæng. Fordi bagefter skal det jo så forklares. Så det må da være det sagligt substantielle krav til forhandlerne, mm-hmm. at de så borer sig ned i det og får de notater, der skal udarbejdes. Og gerne fra begge sider, altså fra begge ministerier. men det kan
og så handler det jo om at få lavet de notater rigtigt, og det er jo det, de har gået efter fra start, men så gik der jo politisk ned af det her. Ja. Det var jo netop at få lavet de her notater på at sige, det er vigtigt, at vi overvåger det her, så vi ved lige præcis, hvad det er, vi gør.
Og få indbaget det, man kalder en second opinion, altså.
Ja, og få faktatallene ind, og de faktuelle målinger og så videre, så vi ved, hvor vi er inde i det.
Men der er vel kyniske mennesker, som formanden her måske også sige, at en ting er, at man får second opinion ind og får styr på de tal, men hvis man har fremlagt nogle tal, og så hiver de mennesker ind, som er kommet med tallene og spørger dem, synes I, det er gået godt med de tal, og alle synes, det synes vi faktisk ikke. Altså, så er der vel langt vej igen.
Nu var forskerne sådan set ude at sige, det her, det er jo ikke nogen stor sag, det er faktisk en rigtig vej at gå. Det lige på den her stige mark er fred at være med ham.
Er vi ikke enige om, at der sidder 7 mennesker i det samråd der? 7 af de folk, som er kommet med tal. Og så bliver de spurgt, er der nogen, der vil række en hånd i vejret og sige, at de føler, at de her tal, det er sådan, de skal anvendes. Og der var der det, man kalder en larmende stilhed.
Ja, det er der. Fordi det de var jo ikke heller ikke lavet rigtigt, som jeg startede med at sige, da vi debatterede det her. Jeg tror, der er lavet et barn på Eva Kjær Hansen herovre fra min sted i dag. Så de er ikke lavet rigtigt.
Men tror du, det bliver bedre, hvis de får lidt ro nu? Altså, det handler vel ikke om ro, så hvis der bliver lavet børn på ministeren hele tiden?
Den bliver jo evalueret. Der skal løbende evalueres, fordi der skal tjekkes op på, hvordan går det her så, når det kommer ud i virkeligheden? Hvordan ser det ud? Og det er jo så netop der, hvor hele lovkomplekset er anderledes nu, fordi nu sidder man ikke ud fra nogen teorier og beregner, hvor meget der udledes fra landbruget. Nu går man faktisk ud og måler det. Og det er jo, så ved vi, hvor vi er. Det har vi aldrig vidst. Vi har aldrig vidst, hvor vi var.
Men er det ikke bizarrt? Altså, det er jo ikke, fordi landbruget er en ny industri, der er dukket op, og nu skal vi til at finde ud af, hvordan vi gør med det. Altså, det der,
landbruget blev underlagt de der kejserens nye klæder, som jeg kalder dem i 90'erne, ikke? Hvor man tog de her nye teorier ind. Da Svend Auken kom til det her område, der havde han en dagsorden med det. Det er han blevet populær på. Han har været hammerdygtig. Det har lykkes ham at bevise igennem årene sammen med andre, den store del af befolkningen om, at alle miljøsynder ligger ude i landbruget.
Må jeg lige nå at sætte et PS på?
Det må
jeg har talt om at forhandle i fred og ro. Og uden præsens minutiøse dækning, det må endelig ikke opfattes som en opfordring til at arbejde i det lukkede rum. Fordi jeg husker, hvor mange debatter vi har haft om offentlighedslovens par 24-27
år. Det er ikke en opfordring til at lukke sig inde og sidde med det her. Bestemt slet ikke. Per Clausen, nu får det sidste ord.
Det er bare for at sige, altså landbrugsorganisationer valgte selv at acceptere den gamle måde at beregne på tilbage i 90'erne. Da vi var faktisk i den situation, at vi var meget tæt på at vedtage, hvad skal man sige, en model, som minder om den, man nu har på baggrund af, at Enhedslisten gik ind for det. Det, som jeg så blev chokeret over, da jeg kom til at sidde og arbejde med det her i Folketinget, var, at der var så uendelig meget, man ikke vidste, fordi man i årevis ikke havde målt på det. Mm. Og så er det jo rigtig vanskeligt at skifte, når man nu har lavet et system, der er baseret på en bestemt metode, og så til et andet, og så vide, hvad det er, man gør. Og det er nok derfor, at meget diskussion handler om, hvad sker der? Og det må vi jo så se, men der bliver i hvert fald brug for at regulere på og rette op på det, det er jeg sikker på.
Men det er jo rigtigt, at landbruget selv har tilpasset sig. Altså, hen på Akselborg, synes jeg jo personligt, de har tilpasset sig for mig i mange år.
Godt. Det bliver det sidste ord. Det bliver spændende at følge med i, hvis de får lidt arbejdsro. Hvad der så sker på det her område. Nu skal vi til... vi skal en tur til Aarhus. I første omgang i hvert fald, der har kørt en dokumentarserie på TV2. Jeg tror nok, at sidste afsnit kører over skærmen i aften. Og den hedder Moskéerne bag sløret. Og handler altså om nogle optagelser, som er lavet med skjult kamera i blandt andet Grimhøj Moskéen. Vist også i den, der hedder Fredens Moské i Aarhus, men primært Grimhøj Moskéen. Og der er dukket nogle meget mystiske optagelser op af imamer, som råder kvinder til ikke at gå til politiet, hvis de bliver udsat for hustruvold. De ansporer til, at man skal prøve at snyde kommunen og sådan en lille, hvordan gør man det nemmest, osv. osv. Ikke noget, der tegner et godt billede af hverken disse imamer eller de her moskéer. Og det er så også noget, som har ført til en heftig debat. Der var debat om emnet i Folketingssalen i sidste uge, og alle partierne har ligesom forholdt sig til det her. Hvad gør vi, hvad gør vi ikke? Og det svinger fra, vi skal ikke rigtig gøre noget til, vi skal få lukket den måske øjeblikkeligt. Men Bjørn Elmqvist, må jeg starte over hos dig?
Ja.
Som juristen.
Ja.
Kan man lukke Grimhøj måske ind på baggrund af det her?
Det går ind på, hvem man er.
Ja, okay. Folketinget kan, okay, godt.
Folketinget kan ikke. Regeringen kan heller ikke. Men
er der
kan.
Nogen, der kan?
Ja, det vil en domstol kun.
Mm-hmm.
Ja, det vil en domstol kun. Vi har grundlovens bestemmelse om forbudte foreninger.
Paragraf 78.
Ja. Vi har også regler om religionsfrihed i Danmark og så videre. Så det, som Rigsadvokaten i givet fald kan sættes til, bedes om at undersøge, det er, som man har gjort 2-3 gange, for så vidt angår Bandidos og Hells Angels, at gennemgå det faktuelle og det, der foreligger, og så konkludere, om det vil være muligt at indlede et sådan søgsmål ved domstolen. Her spiller det selvfølgelig ind, hvis der kommer politianmeldelser undervejs. Fordi jeg har også forstået, at der er nogen, der har anmeldt nogle af de imamer, som optræder på den her skjulte kameraoptagelse.
Og Aarhus Politi er ved at gennemgå sagen, men vil ikke udtale sig. Nu man vil lige se optagelserne.
Om der rejser sigtelser, om der kommer straffesager og sådan noget, det vil alt sammen kunne have betydning for, uden at det er afgørende, men det vil kunne inddrages i Rigsadvokatens overvejelser. Det er en svær overvejelse at gøre, fordi det er vigtige principper, der er op imod hinanden, og hvilken skal have forrang. Og indtil nu har vi jo i forskellige lejligheder officielt fra den side givet ytringsfriheden, religionsfriheden forrang, eller i hvert fald ytringsfriheden forrang, og sagt, det er den fremmeste menneskerettighed, vi har. Det er den, der driver demokratiet. Og det vil spille ind med stor vægt her, når det kommer til de mere holdningsprægede ting. Det der med, at man skal gå til politiet med hustruvold, det er ikke så meget. Men det der med, hvordan man skal optræde, og hvilke krav man skal stille til sig selv, og hvordan man bør reagere på utroskab og sådan noget. Det er en vanskelig balancegang, og jeg håber, at vi ender der, hvor det ikke bliver præget af dobbeltmoral og opportunisme eller bekvemmelighed, og vi siger, ja, men dem her kan vi tyre, så deres ytringsfrihed, dem skal vi ikke tilgodese. Men det må være vejen at gå.
Men nu siger du selv det her, Bjørn, med opportunisme, og det er selvfølgelig, sådan kan man godt vælge at se på det, at her er en mulighed for at spille nogle opportune kort. Men på den anden side er det vel også en situation, hvor man som politiker er nødt til at reagere, altså at vælgerne kræver en eller anden reaktion, når de ser optagelser af imamer, som sidder og siger, når man altså
kvinder og mænd... Hvorfor er det politikerne, der skal reagere? Hvorfor er det ikke myndighederne?
Nå, men jeg spørger bare, om ikke politikerne føler en eller anden form for pres fra nogle vælgere. Jeg siger ikke, at de skal.
Det gør de fra journalister, og så skal de svare, det føler de. Men det er jo ikke Folketinget, der skal gå... Hvis der er noget, der skal ændres i lovgivningsmæssig vej, og der er noget med et pres, der skal lægges på en minister for at gøre et eller andet. Jo, men det er jo ikke Folketinget, der skal sidde og foretage den her vurdering, jeg var inde på, som Rigsadvokaten skal foretage med de jurister, de har. De går ind og foretager en afvejning på den ene side og på den anden side. Det er ikke egnet til en afstemning i Folketingssalen.
Er du enig, Rene Simonsen?
Fuldstændig enig. Og vi skal bare passe på. Altså, vi har sådan en grundlæggende, det har været en af mine teser i mange år, at nu skal vi bare passe på, fordi jo mere vi lader os... Det er ikke for, at jeg synes, det er i orden, det gør det overhovedet ikke legimentere på noget. Altså, legimentere på nogen som helst måde. Det er dybt forfærdeligt, det de siger, det de gør. Men jo mere vi ændrer på vores lovgivning, jo mere vi laver om, jo mere vinder de. Og det er jo det, de vil. Det er jo det, krigen går på. Det er jo at ændre vores samfund. Grundlæggende for ekstremisterne.
Mm-hmm.
Og jeg vil gerne frabedes og overhovedet kan opfattes på nogen måde, som om jeg taler om alle muslimer. For det gør jeg aldrig på én gang. Jeg taler om ekstremister. Og det er så vigtigt, at vi besinder os i den her sag. Ikke at sige, at der ikke skal ske noget, men jeg er enig med Bjørn, din jurist sag. Vi har prøvet det med rockerne før, det var mens jeg sagde retsudvalget. og det var svært at gøre noget. Ja, det kunne vi godt, men så skulle vi til at og virkelig være derude, hvor vi rigtig meget er på kant med vores grundlov. Og den vil jeg gerne stå værende om. Og jeg ville jo meget gerne, at vælgerne var lidt mere tænksomme omkring den, men det er, kan de jo ikke være, før politikeren begynder at tale om den, og tage den op og forklare den. Fordi i en almindelig hverdag, der tror jeg ikke, den enkelte går sådan og tænker specifikt over, hvad en grundlov er og hvad en grundlov betyder. Men det skal og er en politiker forpligtet på. Faktisk det første, man skriver under på, når man bliver valgt ind og starter i Folketinget. Det er det mest, hvis man skal bruge udtrykket over fra en religiøs side, så kan man sige, at det er det mest hellige, vi står med. Mm-hmm. Det er simpelthen grundloven. Og det er det bedste værktøj, der overhovedet findes. Men der bliver talt for lidt om den. Der bliver også sat for få debatter op om, hvor vigtigt det her det er, at vi passer på, at vi ikke bliver udfordret på den hele tiden. Men at vi reagerer på andre måder. Og jeg er enig i, det her det er jo... Altså, der er jo... Nu kører det ved Østjysk Politi, og det har jeg egentlig fortrystningsfuld over for. Fordi jeg tror også, der kommer nogle anmeldelser i det her andet, så det skal nok ind i en eller anden sag. Det vi kan gøre, det er jo faktisk noget af det, Bertel Hård var ude at sige. Han kan jo fratage ham vielsesmyndigheden, og ikke anerkende ham som hane i trossamfundet. Mm-hmm. Og det synes jeg, det kan jeg kun bakke op, og det synes jeg, Bertel skal. Fordi en mand, der står og siger, at man må tæve sin kone og stene dem osv., og er ude af noget, der er fuldstændig ude af religiøs kontekst, altså, det er jo lov, det er jo ekstremiste. De skal jo ikke have en bemyndelse som trossamfund.
Hvis der er nye lyttere, der lige har stået på, så vil jeg lige nævne, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle folketing. Og i studiet med mig i dag er Per Clausen, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist. Og nu har vi et godt kvarter tilbage. Og så er der jo, som vi ganske kort lige fik nævnt, blevet taget en beslutning om, at Danmark skal sende specialstyrker og F-16 fly til Irak og Syrien igen. Og Per, så nævner du det her med, at man sidder med en beslutning, som er meget, meget svær. Og altså, det må man skulle sige. Det er vel noget af det sværeste, man kan komme ud for som folketingspolitiker. Skal man stemme ja eller nej til at sætte danske soldater i krig, som reelt er det, der sker her? Og det er jo ikke sikkert, man ved, hvad man skal gøre. Og nu har vi talt lidt om det her med tal, og har vi reelt indsigt i det her? Det er noget af en vepserede, tror jeg endda, Holger K. Nielsen kaldte det her. Det er bare svært at sige noget, men vi er helt sikre på, at det vi gør nu, det hjælper i forhold til den her beslutning. Hvordan, Irene Simonsen, jeg ved ikke, om du har været med til det?
Jo, det har jeg. Hvordan, og det er hvordan, en hvordan af de sværeste beslutninger, jeg nogensinde har skulle tage. Jeg sov faktisk ikke 2 nætter forinden. Jeg var virkelig, virkelig frustreret. Og det var da, vi skulle trykke på knappen til Irak. Mm-hmm. Jeg synes, det var svært.
Ja.
Og det er... Det gik mig faktisk på. Jeg tænkte mig, og jeg var i tvivl, og jeg var for... Jeg må nu så sige, jeg var ret nyvalgt. Og jeg har nok fået rigtig mange tæsk, hvis ikke jeg havde endt med at stemme for af en vis af få. Det gjorde jeg så. Men min konklusion var, at jeg tænkte, jamen der er... Jeg er nødt til at putte for mig... Altså, hold mine følelser lidt ude her, og så tage et nøgtert regnestykke. Hvad kan vi gøre, for at det bliver dræbt færrest? For her handler jo ikke om, at der ikke bliver dræbt nogen. Og det er jo bare, i sig selv en forfærdelig tanke at sidde med. Men det var virkeligheden. Og jeg tog så valget jo at stemme for, fordi jeg tænkte, jamen, vi når ikke at dræbe så mange, som Saddam har dræbt over alle de år, han har været til. Mm. Så det var egentlig mit udgangspunkt for at beslutte det. Jeg så blev klogere på det med ordene, og har jo også selv været en del i Irak, og lavet hjælpearbejde dernede og sådan noget, og specielt for kurderne, og jamen i kurderne, altså når man kommer op til Erbil i nordlige Irak, i irakisk Kurdistan, som det er, så er man jo ikke i tvivl om det, at det var rigtigt, at man fik Saddam væk, og det er klart, de har været forfærdeligt undertrykt rigtig mange, altså når man vil se de landsbyer, han har gasset væk og elimineret fuldstændig, så kan man jo godt forstå, hvad det er, de er ramt af. Men jeg blev også klogere på, at det her, det er jo ikke kun... Det er jo ikke en krig. Når vi står som danskere og snakker om krig, så tænker vi på 2. verdenskrig. Der var én fjende, det var Hitler. Det var enkelt. Det var sort-hvidt. Han er forfærdelig. Vi andre er gode.
Mussolini.
Og Mussolini, ja.
Og jeg fatter.
Ja. Men de var ligesom på samme, de var på samme fløj. Sådan er det ikke i dag, og sådan er det slet ikke i Syrien. Sådan var det heller ikke i Bosnien. Ja. Altså, det er jo mange fraktioner. Og jeg er bekymret. Nu kan vi jo ikke læse, og det er der jo nogen, og det får vi heller ikke at vide. Det skal heller ikke alt offentligt frem. Men hvilke specielt styrker vi nu sender derned. Jeg synes bare, at min erfaring er det senere år, at vi er nødt til, her tror jeg, vi er nødt til at lave nogle lovændringer. Fordi de er så infiltreret, og man skal kende hele det miljø. Vi er nødt til at bruge flere, også det, jeg kalder dobbeltagenter i det her, for at få fat i de rigtige. Når vi tager ned med styrker og bomber, så dræber vi for mange civile, tror jeg. Og i virkeligheden, så kan man sige, banditterne, hvis vi skal sætte hovedet på, banditterne i de krige, der er den form for borgerkrig, for det er en form for borgerkrig, der er her, de er jo ikke mange. Og det er jo dem, vi skal ramme. Det er dem, vi skal have fat i. Velvidende, at det er også en frygtelig, frygtelig lang kamp. Mm-hmm. Når først vi er gået ind, hvis vi går ind i Syrien nu, så må vi ikke være lige så feje, som vi har været med Irak. At så forsvandt vi bare igen.
Nej, og det er virkelig det,
vi
der...
Og det er jo det, jeg kan næsten ikke bære, at vi så løber af pladsen, og det gjorde vi jo bare, fordi...
Nej, fordi...
Danskerne synes ikke, vi skulle være der mere, vel? Så er det...
Nej, men det handler vel om... Nu, vi har jo været med i en... Vi? Ikke fordi jeg skal sidde her. Men altså, Danmark har været i en del aktioner, ikke? Mm. Og jeg kan bare få sådan en... Og det er så også det, der er nogle mennesker, som ved mere om det her, som siger, at der er igen mangel på... Altså, vi vil gerne gå ind, og vi vil gerne sende styrker, og vi vil gerne sende en fly. Men hvad så bagefter?
Ja, hvad så bagefter?
At der mangler en den berømte exit-strategi fra Irak, som man heller ikke havde, og så videre.
Og Afghanistan for den sags skyld.
Ja, for den sags skyld. Ja.
Vores debat er meget relevant, men måske lidt præmatur, altså lidt for tidligt, fordi der er ikke vedtaget en tekst endnu. Mm. Man sidder og arbejder på, hvordan teksten skal se ud, og hvad det er præcis, man vil foreslå Folketinget, at indsatsen skal gå ud på. Der er nævnt disse muligheder, optioner, flyene er stadig igen, hvis mekanikerne og materialet kan holde til det, piloterne, og hvad så med styrker på landjorden, og hvad skal de have? Man er også ved at finde ud af, hvad skal der ske med det, man kalder rules of engagement, det vil sige reglerne for, hvordan man så skal aktivere sig på stedet.
Og håndtering af tilfangetagene,
hvor man vil oprette en komité hjemme i Danmark, der skal have forelagt, når de danske styrker eventuelt måtte stå ude i situationen og har et par fyre, som de mener er terrorister eller vil gøre noget igen. Hvad gør man så? Tager man dem til fange, eller lader man dem løbe? Og hvis man tager dem til fange, det skal man helst ikke gøre, så skal de straks overlades til nogle andre styrker, men hvilke? Jeg kan godt forstå behovet for at sætte det sådan op, men det er jo altså en meget, meget speciel konstruktion. Forestil jer, man står der med nogle fyre, og så skal man ringe til København, og hvor lang tid tager det, og hvor hurtigt kan de engagere sig? Og hvad vil der ske bagefter? Hvem skal stilles til ansvar, hvis det viser sig at være en forkert beslutning? Mm-hmm. Hvem skal stilles for den internationale straffedomstol i Haag for at overtræde menneskehedens regler om krigsførelse osv. osv. osv.? Der bliver en masse meget svære afgørelser at træffe. Og til Irene vil jeg sige, ja, da du trykkede på knappen og stemte ja i sin tid, der var du jo sikkert under indflydelse af det, som den daværende amerikanske udenrigsminister Colin Powell havde forelagt i FN's Sikkerhedsråd, hvor han havde fremlagt billeder og materiale, som var udarbejdet af Mr. Curveball, ham, der lavede skuebolde, en afhoppet irakisk ingeniør, hvor man så billeder af fremføringsmidler, transportable fremføringsmidler, af masseødelæggelsesvåben. Og derfor var det regeringens anbefaling dengang i Danmark, at man skulle stemme ja og komme ud og gøre det.
Ved du hvad, det var faktisk ikke min... nej, det var det ikke. Det var den sidste...
Det var ikke i 2003. Det var ikke i 2003.
Nej, jo.
At du traf beslutningen, for det var i meget godt. Men lad mig lige gøre færdig, undskyld. Lad mig lige gøre færdig. Vi skal jo også huske, at vi er midt i en fredsforhandlingsproces. i FN-regi, hvor vi har Rusland og USA, Iran og forskellige andre som vigtige aktører. Og i den sammenhæng, hvordan passer det der med en dansk beslutning om at skulle lave en ny militæraktion dernede? Hvad det så end måtte blive? Skal det ikke afpasses med de fredsforhandlinger, der foregår, og en våbenhvile? Skal vi sende jætjer afsted, hvis der er våbenhvile?
Men der er det jo, man fra regeringens side siger, vi er blevet bedt om det her. Altså, og det andet argument
hvornår?
Er vel...
Hvornår?
Jamen, de siger jo, at man er blevet bedt om fra Irak.
Jamen, hvornår
om, at...
er anmodningen kommet?
Det har jeg ikke lige fået noteret. Det er
det med fredsforhandlinger, det er jo noget, der foregår time for time.
Jo, det er rigtigt, men jeg er sikker på, at altså, argumentet imod vil være, men man skal vel gøre et eller andet, Per Clausen?
Jo, det er jo altså, det er de irakiske regering, som anmoder om det her. Pointen er jo, at hvis man nu vælger at sige, at man går ind i den krig, fordi man vil kæmpe islamisk stat, så kan man jo meget nemt i den proces blive allieret med nogle grupper, som... ikke afviger ret meget fra islamisk stat, andet end at de er shia-muslimer i stedet for sunni-muslimer. Altså det er jo ulykken ved det, og den irakiske stat og regering er jo ikke det mest pålidelige samarbejdspartner. Altså Rusland har jo fået til en god undskyldning, at Assad har bedt dem om at komme ned og bombe, ikke? Det anser vi for, at vi er helt illegitimt og helt uacceptabelt. Men, og det er vel virkelig hele problemet her. Altså, der er jo altid mange vanskeligheder i den slags krig. I Syrien er der den forbandede vanskelighed, at udover at kæmpe mod islamisk stat, hvad foretager man? Hvem skal vinde så? Hvordan skal det ende med at se ud i Syrien? Altså nu nævnte jeg jo kurdiske områder i Irak, og det er vel rigtigt, at hvis man overhovedet kan finde nogle steder i den del af verden, hvor man har forsøgt at etablere nogle sådan rimelige samfundsformer, så er det vel i de kurdiske områder. Så har vi så bare den lille kuriositet, at de syriske kurder, som vi i grunden burde gøre alt, hvad vi kunne for at understøtte, de så er... venner med eller allieret med nogle kurder fra Tyrkiet, som man på et eller andet tidspunkt har besluttet sig til, at det er terrorister, på trods af, at de sådan set ikke foretager så meget andet, end at føre en befrielseskamp, så er det rigtigt, at de indimellem har brugt nogle metoder, som er helt uacceptable, det her inde i, men alligevel...
de holder til i Kandilbjerget i Nord-Irak.
Ja. Og derfor vil jeg bare sige, det er jo... Så derfor kunne man sige, hvis man skulle gøre noget, så var det måske virkelig noget... Og jeg mener, det handler om at understøtte nogle af dem, som forsøger at udvikle nogle af de ting, som vi gerne ser mere af. Måske mere end at sende bombefly ned på nogle lidt tvivlsomme. Og jeg tror også det der med, for man kan selvfølgelig godt vælge at sige, jamen det vi har gjort galt i Irak og i Afghanistan, det er, at vi trækker os ud for hurtigt igen. Men jeg tror bare ikke, man kan ikke opbygge et holdbart samfund og demokrati, ved at der kommer tropper fra en helt anden del af verden og fortæller, hvordan tingene skal være. Og derefter, efter bedste... sikkert ud fra de bedste intentioner, allierer sig med dem, man så lige kan alliere sig med, som var, som var fjender af dem, vi synes var de værste.
Men Per, jeg forstår godt, når du siger, og det er også blevet fremført mange gange, det her med, at demokrati i Mellemøsten, det får man ikke ved at tage derned med stålhjelme og gevær og sige, nu skal I høre sådan. Men på den anden side står jo det faktum, at islamisk stat vokser dernede, og sidder på nogle byer og...
Ja, det er nu rigtigt. Deres styrker er blevet... minimere og reducere.
Altså, hvad jeg har kunne læse mig frem til af det seneste, så står de jo fast dernede, og det erklærede mål her er, at man siger, altså, Raqqa og Mosul dernede vil man tage tilbage de der byer. Men faktum er vel, Bjørn, at de står stærkt.
Jeg mener,
og man skal vel gøre et eller andet.
Det kommer også an på, hvordan bare... man beregner...
Om så er vi tilbage ISIS... med de tal, som vi aldrig kan bruge.
Nej, men prøv lige at høre, fordi det er jo den måde, vi taler på, fordi der er jo mange fraktioner. Vi kan ikke bare sige islamisk stat. Der er mange fraktioner i det her, som ligger, og du var også inde på, så er der sunnien, så siger der helt andre fraktioner, og jeg kan ikke det hele, for det er simpelthen afsindigt kompliceret, det netværk, der er. Og det er næsten umuligt at sætte sig ind i. Jeg kender en, der kan det, og han forsøger engang, men forklarer mig lidt om det. Men så kommer de jo ind, og så pludselig så får de et nyt område, fordi så er der en anden fraktion, en lille fraktion, som vi slet ikke aner, hvem er, men så har de tilsluttet sig ISIS i en eller anden handel. Og der er simpelthen så meget, vi ikke fatter her. Og der er svært at forstå. Og det er også derfor, min pointe er, at hvis vi skal hjælpe med noget her, så skal vi ikke gå ind i en krig, som vi gjorde i 2. verdenskrig, og tro, at tropper, det er noget, der hjælper. Det er nogle helt andre metoder. Og der er vi så lidt på den, fordi der skal vi ind og tale om... Der foregår nogle ting, som så skal retsforfølges. Hvor langt skal vi gå, når vi giver agenter og specielt... Det er så specialstyrker, kan vi kalde dem.
Nu sagde du for lidt siden, Husk.
Carte blanche til at gå ned, fordi hvor langt går vi så? Vi skal bare vide, en krig kan aldrig foregå pænt.
Vi havde fået en anmodning, siger du, og vi kan ikke sige præcis, hvornår den er kommet, og hvordan den er tidsmæssigt i forhold til de fredsforhandlinger, der foregår.
Mm.
Jeg mener også, at man der bør tænke bare 3/4 år frem i tid og tænke på, hvad er det for et USA, vi eventuelt så går i alliance med? Hvad hvis det er Trump, der er blevet præsident? Hva? Skal vi så bare sige, at det bliver vi nødt til? Vi må være med, fordi så har vi indflydelse på, hvad der sker i Syrien. Jeg synes, det er så kortsigtet, det vi sidder og drøfter her. Så det er helt uhyggeligt. Lad os dog lægge fløjen helt om, eller kursen helt om og sige, jamen det er ikke en... militaristisk aktivisme, vi vil have i vores udenrigspolitik. Mm. Vi vil tilbage til det humanitære spor, og så må vi alliere os med andre. Der er andre, vi kan alliere os med i den verden, som ikke har styrker på stedet.
Vi kan ikke klare det her på en humanitær indsats. Det er naivt.
Det mener jeg ikke, at det er jo det alternativet. Hvis Trump kommer tilbage, så skal vi da ikke ryge, eller tilbage, hvis han bliver valgt, så kan vi ikke køre afsted med sådan en militaristisk aktivisme.
Nu skal vi lad os vente og se, om Trump, han lander på den post. Per Clausen, hvad siger du?
Jamen, jeg mener...
Altså, er det naivt, som Irene siger?
Det er jo rigtigt nok, at... Selvom der ikke findes nogen militær løsning, vil løsningen jo i de områder blive militær forstået på den måde, at nogen jo kommer til at tabe. Jeg synes, at man skulle være lidt mere præcis med, hvad man ville, og så støtte dem, som vil nogenlunde det samme, som man selv vil. Det gør man ikke ved at alliere sig med USA, og dem, som USA for tiden har som venner dernede. Og det der med at gøre, det er faktisk rigtigt, det der man nu gør Islamisk Stat til dem, vi bare skal bekæmpe. Ja, så kan man jo påstå, at russerne har gjort en stor indsats. De har understøttet Assad, sådan at Assad har vundet noget område tilbage. Man har så ved samme lejlighed fået smadret, hvad der måtte være, af det, man kalder moderat demokratisk opposition i Syrien. Så det er rigtig skidt, og jeg synes faktisk, at det er bemærkelsesværdigt, at de eneste områder, hvor vi ser en, synes jeg, positiv udvikling, det er i de kurdiske områder, hvor vi så desværre af en eller anden grund har fået den faste idé, at vi af hensyn til Tyrkiet skal fastholde, at de er terrorister. Det er virkelig absurd, efter min opfattelse.
Og hvis vi kigger på ISIS fremgang, for eksempel omkring Mosul, altså kurderne har deres her som her pasmærkerne, og de er... Det er absolut, tror jeg, dygtigste militær, der stort set findes. Og det tog jo no time at få dem rykket tilbage. Persmærkerne få ISIS rykket tilbage, så de bevarede deres...
Men prøv at høre, nu, vi har ganske, ganske kort tid tilbage, men Irene, må jeg bare lige spørge. Hvis det er, og det er der en vis enighed om, den nærmest helt til højrebenede løsning, at vi støtter kurderne, hvorfor er det så ikke sket? Altså, er det en så...
Det er hensyn til... til Tyrkiet.
Og flygtningene, som de skal stoppe fra Syrien.
Ja. Fordi de sidder netop nu og forhandler om penge og dollars og syriske
flygtninge. Penge og tro mig, en af de store banditter i det her, det siger jeg også velvidende, at det får jeg tæsk for, men det er også amerikanerne. De går der og spiller med deres store hjerte, hvor her bevares, det her handler lige så meget om penge for dem.
Således opmuntret af vores tid ved at være gået for i dag. Jeg tror, jeg lovede, at det ville blive komplekst. Det synes jeg, vi holdt meget godt.
Ja.
Der er ikke kommet nogen decideret løsning herfra, men det var måske også meget at forvente. Og netop derfor sender vi os i næste uge. Der skal nok være noget at tale om i det gode, gamle Folketing. Men tusind tak til Bjørn Elmqvist, tak til Irene Simonsen, tak til Per Clausen. Per, du skal virkelig skynde dig, hvis du vil nå at reklamere for noget. Når de to andre får lov, der er 10 sekunder.
Jeg vil bare sige, at den 31. marts, der holder jeg faktisk et oplæg om Rosa Luxemburg her i København. Det er rigtig spændende.
Glimrende. Det er noteret. Tak for i dag.
Han kan tale om alt.
I stedet for at sidde der hele tiden med dit åndssvage minus, og du står der og træder vande.
Og ved stort set alt.
Du kommer sgu aldrig gennem jorden og ud på den anden side.
Om alt. Jeg orker det. Ikke mere. Og alt, hvad han siger, er interessant.
ja, om mandagen, der kan man jo ikke for meget. Det er
intelligent.
Jeg skal jo have letmælk til min kaffe.
Og morsom.
jeg bor jo 5 kilometer oppe i de svenske skove.
Hans navn er Knud Romer.
Hallo? Er det Knud?
ja.
Og han er vært i Romerriget.
Jeg spilder mit liv, og det gør vi alle sammen.
I dag klokken 16. Her på Radio 24/7.
Hvor har jeg haft det godt, og hvor har jeg det af helvede til nu?
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.